Tiesnešu atvaļinājuma dēļ Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanā šodien norisinās pēdējā tiesas sēde pirms pārtraukuma līdz augusta beigām. Tiesas sēdes līdz šim notikušas trīs reizes nedēļā, bet iesaistīto cilvēku skaita dēļ lieta aizvien virzās gausi. Līdz šim četru mēnešu laikā veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības un uzklausīti bojā gājušo tuvinieki citi cietušie. Sagaidāms, ka augusta beigās tiesa varētu uzklausīt citus lieciniekus, kas nav atzīti par cietušajiem, bet var sniegt nozīmīgas liecības par notikušo Zolitūdē 21. Novembra vakarā. Tikai pēc tam uzklausīs apsūdzētos un to aizstāvjus. Vita Anstrate, Latvijas Radio.